Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia dau berbaz gatoz. Berbaz Bilbo Hiria Irratian lagun bat mundu bat izaten da gure goiburua, gaurkoan aldatuta dakargu, lagun bi, mundu bi edo lagun asko, buddu asko, zenbat buddu buddu horetan. Berbaz, itaunak, erantzunak, itaun gehiago beti urrengoetarako geratzen diren oie, gai gehiago, elkarrizketa gehiago, irekita itxi egiten dugu, baina beti irekita geratzen da. Aurrekoak bezala, bilbohiria.comen izango da elkarrizketa entzungai, eta Arrosa Sarearen bitartez, ba, Euskal Irrati askotan entzuteko parada baita ere. Agur bero bat danoi Bilbo Hiria Irratitik, Bilbon gaude, berbaz. Gaur lagun bi, esan dugun, nondik hasi, ba, eskerretatik hasiko gara, Ainhoa dakagu, arratsaldeon, Ainhoa, zeure burua aurkezteko eskatuko dizugu.
Arratsaldeon, bai. Bueno, Ainhoa naiz, orain Pagorriaga baserrian bizi naiz, bi urte badamazkite bertan bizitzen, eta berez itsasondoarra, itsasondon jaioa, eta gaur hemen Bilbon zuekin konpartitzen.
Pagorriagan urte bi bizitzen, eta Pagorriagan bizidana aguz, da?
Bai, kaixo, arratsaldeon, ni beti egun bat bizi naiz, eta egun bat aramat, eta egun bakoitzean borobiltzen dira bizitako egun guztiak, natur gune horretan. Gaur Bilbon irian, justu kontrajarria da naturarekin, baina natura ere hemen bertan dago ikusitako zuhaitzetan eta sentitutako zenbait personengan.
Pagorriatik etorriakuz biak, eta natura, iria, kontrajarriak, iria bertan natura, be? Zail legite zaizue ona etortea, ze behu sentitzen zaite ona etorri da?
Bai, nei kostatzen zait jeistea mendietatik, eta behin jetxi ondoren, egia esan, ordu paretxo bat behar dut berriro jartzeko irira bertako estresa edo bertako mugimenduetara, dendak eta guzti horretara berriro ere bueltatzea, eta kostatzen zait pixka bat, bai.
Aha. Han bestela, beste ritmo batean bizi gara, ez da? Bai. Natura gauderea, eta.
Bai, ez dauka zer ikusirik. Demora guztientzat berdine da, baina erritmoak aldatzen dira, bai.
Erritmoak eta estenatokia. Ze bizi-bizia dago animali, zuhaitzak, basoak, loreak, txorien kantak, eta batez ere hirietako utxunea, hau da, ez dare zaratak, kotxen hotxak, horrek ere inpakto bat egiten du, izugarria.
Utxuneak, isiltasunak,
bai.
Baretasunak.
Eta baserria nekazaturismoa da, eta hori aipatzen dute iristen diren, bueno, suertedunak. Ze lehenengo sensazioa pakea, esaten dute. Eta pakea hori dator, ez dagoelako zama hori. Eta estenatoki beak beste ritmo bada, eta nolabait kokatzen du, lotzen du personaren ardatzarekin, hor sentimenduarekin, eta zerbait ancestral gogorarazten du.
Ardatzean egoten laguntzen digu, ez? Espazioa berak.
Bai, normalean lehenengo hitza da, jo, hemen deskonektatu egiten du. Eta gero konturatzen dira, ez, deskonektatuak irian gaude, hemen konektatu egiten dugu. Eta hor dago, gaia. Eta efektua.
Egun bakoitzean bizi osoa berriro azten dala edo biribiltzen dala edo horrelako zerbait esatu zuzarreran.
Bai, bueno, normalean, bueno, denok bizi izan gara hirietan. Eta hirietan gauza konstante bada errituala. Osea, ia egunero gauza berdinak, zirkulo berdinak, eta aukera gutxi berriari berria bizitzeko. Han aldiz, dana irekita dago, orduan egun bakoitza oso betea suertatzen da. Beti esan dugu, han mendietan, innaturan, aste beten, gertatzen da lehen gertatzen zitzaiguna igual 10 urtetan. Osea, edukiz, biziaz. baina hori hitzekin esaten da, baina egia azkenean da esperientzia egin dezuna, eta horretarako bizi izan behar da. Bueno, hori da, naturak sortzen duen zerbait, gune bat, nun ja gizarteak ahaztuta daukana.
Pagorrian nekazalturismoa ere martxan duzuela, aipatu zue, eta jende asko pasatzen da bertatik, da orain esan duzu, astebetean eman ezkero, gauza asko gertatzen zaizkigu, ez da? Zuek horrelako asko ikusi izan dituzu urteotan.
Bai, baina lotuta dago lekuarekin. Gaina Pagorriaga ez da edozein toki. Dago Murumendiaren magalean, eta dakizuen bezala, Murumendi da Gipuzkoako mendi mitikoa, magikoa. Bizkaian Anboto dagoen bezala. Eta Anbotoan bezala, Murumendi da Mari Amandre edo Sorginaren gordelekoa. Leyenda askoren sorgunea. Orduan, leku berezia da, eta lekuak, personak bezala, erakarri egiten dugu. Eta han, erakarriak diren personak, ez dira kasualidade, badaukate zerbait aman komun. Eta da behar bat, dei bat, naturarekiko goze bat, eta ordu persona berezi, benetan berezik eta oso aberasgarriak azaltzen zaizkigu. Eta gaurko gaia horrekin dijo, beraien artean, joan zen udan, gerturatu zitzaigun hopi indioen buruzagi espirituala edo txamana, orduer arte ez genuen ezagutzen, baina oso ezaguna omen da munduan, Roy Littleton. Eta gure historia orain kontatzea datorkiguna horrekin lotzen da.
Roy Littleton, aipatu duzu, hopi indiarren buruzagi espirituala edo txamana.
Txamana, bai, hor dare zenbat herrialde Ameriketan eta munduan zehar, oraindik indigenismo esaten diogu, baina da sustraizarrak gordetzen dituzten herriak. Eta hopi dira herri berezi bat. Ezagunak dira, beraien profetziagatik, osea, nola da, Ego Ameriketan edo Ardi Ameriketan zeuden beste herrialdek famatuk, eta aipatzen direla zenbat aldiz, adibidez Mapucheek edo beste Aztekak eta guzti hoiekin. Famatuak dira bere eraikuntzak, denborari buruz egindako iragarpenak, zenba gauza. Ba, hauek dira hoietako batzu.
Hopi duela 10 hilabete inguru agertu zen, beraz Pagorriagan, eta hortik sortzen ari da.
Historia hau.
Historia hau, ez? Laburtu zer da aurkeztu nahi dugun historia hau.
Bueno, gu ja ez gara ezarrekin harritzen, ze beren aurretik beste personai berezi argitsuak azaldu izan dira. Bai espiritualitatetik, sanazio aldetik, ikerketa edo zientzia aldetik, eta bar lekura. Orduan, Roy agertu zanean, ba, gelditu ginen espektadore gisa. Erakarria izan da, orain, misterio bada zertarako. Eta iritsi eta hurrengo egunetan azaldu zitzaigun misterio horren zatitxo bat. Oraindik ez dugu erabat argitu, baina hortxe. Bueno, azalduko dut. Bea, entzunda zeukan, leku berezia, indarlekua, eta bere misioa munduan zehar dago nolabait leku berezietan indar ardatzak sortu edo pakearen gurpilak. Asmoa da gizakia eta natura bat egitea bihotz bakarra baten inguruan. Jakinda indar handiak daudela sistema edo imperio aldetik bere hitzetan guk zatituta izateko. Eta batez ere naturatik zatituak izateko, ze natura da gure indarraren iturria. Ordun interesgarria da gizakia ahul bat erraz menderatzeko. Ordun asmo horrekin agertu zen Pagorriagan. Behin han egonda, bere hartu emana naturarekin eta lekuarekin, eta aurreratu behar da leku hori aintzinean giza kokagune berezi bat izan zala, paleotikotik ja, eta han bizi zirela kultur berezi batekin, eta jakintza berezi batekin, ba beak bere erak erabiliz irakurri zuen hartuemana izan eta jakin izan zuen berehala zein zan lekuaren misioa eta zertarako agertu zan, inkonstienteki baina zertarako gerturatu zan. Eta hor hasi ziren gertaeren kate bat eraman gaituena orain antolatzen ari garen ekitaldi berezi honetara.
Ekitaldi berezi alaster datorrena ekainan Pagorriagan izango duguna. Zeizen dauka ekitaldiak?
Euskaraz eguzki dantza esaten diogu, baina erderaz dantza del corazón único deitzen diote. Bai, ekainaren 20tik 30 bitartean izango da. Eta ideia pixka bat ardatza daukagu jarria 10 egun hoietan dantza, eguzki dantza mantentzea 24 ordutan. Goiz et, bueno, egun eta gauez mantendua izatea dantza hori.
Amar egun eta gau jarraian. Jende asko bertan suposatzen dugu eta bakoitza bere atzedenak hartuta, baina beti dantza
ritmikoa izango da, nun giza indarra sartzen jungo da eutxi mugimendua azkenean bi infinito edo gure lauburu osatzen da ardatza batean eta azaldu behar da euskeraren zentzua ardatza da hartzen duen atza eje, nun hor indar, giza indarra eta naturaren indarra bildu nahi da etekin batzuk emateko. Gizartearen askapena, bihotz bakarra eta zatitzen duena, hau da horren beste arrazoiak ditugu, ba lotzea bihotzarekin, sentimentuarekin. Sentitzeko gorputza behar dugu, horrek esan nahi du aterrizatu behar degula. Eta horregatik dantza da mugimendua, doinua, ritmoa eta bihotzaren sentimentuak. Eta misterioa da etekina, noski, baina helburua garbi jarrita dago. Eta ardatza benetan, beak eraiki zuen suaren maila da. Eraiki zuen su bat, Pagorriagan, etengabe piztuta egoteko, munduaren pakea lortu arren. Eta ba omen daude munduan zehar olako suak, ja milaka urte etengabe piztuta daudenak. Eta horretarako beraien errautzak isuri edo bota zituen maia, suaren maia martxan jartzeko momentuan. Aintzinako erritualak jarraituz. Benetan oso ederra eta unkigarria izan zen.
Beraz, asmoa agertu zen aurreko urteko abuztuan, bertan roi agertu zenean, eta suaren maia ere ordun piztu egin zuen bertan Pagorriagan.
Eraiki eta piztu.
Beste milaka urtetako zu batzuetatik hartutako errautzak bertan jarriz be bai.
Orduan Euskal Herria sartzen da.
Eta zu hori piztuta dago.
Piztuta dago.
Ordutik.
Bai. Orduan Euskal Herria sartzen da beste zuen dantza batean. Nun zu zaintzariek munduan zehar dabiltza zu batetik errautzak hartu, beste eraman, nolabait asmo unibertsal bat munduan edatzeko. Baina suarekin egiten dan bezala, persona oro dauka bere sua, leren sugea edo kundalini bere bertan, baitan. Ordun su hoiek piztu nahi dira personengan, esnatu, oroimena jaso, bategin eta nahi degu mundu berri hau maitasunaren uinean oinarrituta sortzeko. Eta horretarako personen nahita nahiezko beharra dago. Berez ez da egiten. Gu gaude hemen misio batekin. Eta asmorrekin egongo da nola baiteko konzentrazio bat, persona konzentrazio bat, baina naiz eta deialdi unibertsala egin, badakigu erakarriak izango direla persona berezik edo jarrera berezi dutenak. Guk konsideratzen dugu gaur egun gizartearen 1% direla. Eta zenbat momentutan eta tokitan marginatua bezala ikus dezakete bere burua, ezin dute sintonizatu arrotza egiten zaien vibrazio edo uinarekin.
Marginatua tokizkampo ez eroso.
Hori da, hori da eta sufrimendu egoeran. Orduan, nahi da, 10 egun hoietan, Pagorriagan bilduko den personen 89%, ze beti egongo die parasitok inguruan, hori beti ematen da, izan daitezela nolabait uin berezi hori daukatena, jarrera berezi hori. Eta esperimentua da, zer gerta daiteke, horren beste persona bateginda ardatz batean, mogimendu, sentimendu, asmo, naturarekin bat, zer egin dezakete gizarte oroan. Hortik handijo.
Dantzak ustionetan lehen esan dozun berba batetik edo, garrantzi berezia gorputza mugimendua jartzen dugulako eta horrek sentitzea erresten digulako, ez? Behin gorputza
bai, gu gaude mundu fisiko batean, hartu eman batean, horrek esan nahi du ikutu egiten degula esparrua eta trastorno bat sortzen dugu. Eta gure ikutzeko era da hitza momentu honetan egiten ari naizena, vibrazio bat, baita ere nere forma, nere irudiak ematen duena, vibrazio bada, nere mogimenduak. Eta energia hori pasatzen da esparrura, munduaren esparrua, nere aportazioa da. Orduan, aportazio hori dijo jarreraren, ja hartzekoaren eran. Orduan, horrek sortzen du erakarpena. Eta gauzatzen dugu gu jarritako azie, erdie. Orduan, behar ditugu azi berriak, emaitza berriak emateko. Eta horti dijo, dana da doinu vibrazioa mugimendua. Ordun bat egiten dugu mugimenduan, bat egiten dugu topaketatan, ikumenean, eta gure sustraiekin naturan. Eta orain garaia da nolabait demostratzeko, ze boterea dugun. Ez degula inolako menpekotasunik behar, guren artean gai gehala, herri bat sortzeko, mundu bat sortzeko, baina ezinbestekoa dela naturarekin eta ahaztuta daukagun jakintzarekin bat eginda.
Naturarekin berriro bat egiten garrantzia, oso etenda dagoelako gizaki gehienongan, ez da?
Eske, atzera begiratzen badegu, orain arte, beti bizi izan gara naturarekin bat eginda. Baserriaren jarduera, elikagaien hartu eman zuzena, eta beste era bat geneukan, beste botere bat. Gero, tentazioan erorita utzi genuen mendik, baserrik, junginen industrietara, ez dago ezer gaizki eta ondo, baina hori gertatu zan, ordun giza indarra eta boterea pilatu egin zan hirietan. Gaur egun hiria da kultura, ekonomia, danen ardatza, eta nekazal mundua eta natura nolabait eriotza batean daude. Eta irian daude konbenizko edo gauzak, ez di esentzialak. Esentzialak di elikagaiak, airea, arnasa, poza, edertasuna, eta hori naturan dago. Ordun gaur egun oso pobreak ea benetako zentzuan, naiz eta gauza pila bat eduki, baina ondorioak ditugu. Gizartearen osasun maila oso kalteatuta dago. Bai, norberarekiko hartu emanean, besteekiko hartu, ospitalak beteta, dago, hola, eta itxua gaude. Orduan, nola baita oreka berriro jartzea, eta ezinbestez naturarekin bat eginda. Baina natura ez da gauza virtual bat, hor mendiak eta zuhaitzak, gugea natura personifikatua, gure gorputzarekin. Orduan, dago errekonziliazio pendiente, eta da gure natura personifikatuarekin bat egitea berriz, sentitzen ikastea. Eta horretarako, suposatzen du, maitatzen ikastea, gure hartu emanak ez interesetik, bihotzetik. Hortik dator, ekitaldiaren helburu ambiziosoa. Osea, bihotzean kokatu eta hortikan bategin. Ze hori horrek erakartzen du. Arrazoiak, dakikun bezala, banandu egiten gaituzte. Ze beti arrazoia dugu. Alde edo kontra. Segun ze konbenitzen zaigun. Ordun bat egiteko modua da naturaltasunez bihotzarekin.
Beraz, lehenengo nor bere bihotzean kokatu, sentitu, eta naturarekin konektatu, edo konexio hori sentitu bai.
Igual,
pero el carrekiko lotura hori sentitu, ez? Bihotz bakarra edo.
Hori da. Igual zehazteko pixkat nola egitasmo ambizioso honekin sortu gendun nola da elkarte bat osanatur izenekoa eta bere izarrakin orientatuak egoteko gure jarrera eta ekintzetan. Ainhoa, azaldu zazu gure ipar izarra.
gogoratzen ezen. Ez, bueno, bai, pixka bat, bueno, bi urte badira osanaturrekin hasi ginela, elkartearekin. Eta bai, bost punta dauzka izar horrek, gure ipar izarra deitzen diogu. Eta bat da, nekazal baserrian bizi gara eta nekazal eremuari bueno, nolabait eredugarri bat egin eta hortikan bertatikan bizi ahal izatea. Beste bat da naturari ere bere garrantzia, bere izena, bere tokia jarri, ez da? Ondoren guzti hori pertsonaren garapena. Guzti hau egiten ari garen guzti hau nibentzat garbi daukat nire garapenerako izango dela eta egiten ari garen bidean ikasketak ateratzen ditut egunero, ez da? Orduan, garrantzia ematen diogu horretara irikiak egotea. Egiten dugun guztiak geure garapenerako dela. Eta erabiltzen ditugu nolabait hau hiru puntu hauek hartuta erabiltzen dugu pertsonak, behar dituzten pertsonak, beharrak sozial, behar sozialei erantzun bat emateko. Orduan, osanaturrek orain arte egin izan ditugu programa ezberdinak, behar sozialei horiei erantzuna emanez, pixka bat erabiliaz natura, baserri mundua eta baserri munduko lanak, eta animaliak ere, ba, bueno, gure lagun bezala eta beraiek lagunduak, ba, gure lana edukazioa eta terapia egiten. Eta gero beste azken puntua izango litzeke berriari irikiak egotea. Eta puntu honek eraman gaitu ni ustez gaur egun sartuta gauden eventu hau bueno, ba horretara sartzea irikiak gaude datorrenari eta heltzen diogu. Orduan, bueno, ba horretan sartu gara eta guru belarri.
Datorrena datorla. Daukagu esate hori euskaraz da, ezta? Eta horri irekita egotea, ba hain zuzen hori da natura izatea, ez? Horrela egoten dira arbolak edo erreka, animaliak, ez?
Bai, ume baten jarrera, kuriosoa eta juizio egin gabe, epaitu gabe, osea ez dago ez txarra ezon, bakarrik badakigu nundi jo segun nola sentitzen garen, gaizki sentitzen banaiz badakit ez dala nere bidea, on sentitzen banaiz hortik da. Orduan ez ditugu maestroen beharrik, ze natura eta gu gure baitan badakigu eta horretarako sentitzen ikasi behar da.
Eguzki dantza dator ekainaren 29-30 Pagorriagan izango da, Gipuzkoan Beasain aldean Beizaman ondoan. Oso ekitaldi berezia, entzuten ari zareten ez oso jende bereziaren ekimenetik, edo biziak ekarri duen zerbait. Gombite, ederra, entzule guztiontzat, jarraituko dugu sakontzen, ze nolako topagune izango dan, eta irekita, zer datorren irekita. Berbaz, Bilbo Hiria Irratian, katutxu bat, entzungo dugu jarraian.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera. Atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera. kate horretan denok batera gogorki loturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona. Bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaia gaitezen ikusten. Ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bide on bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Urruka hortan iraungo duten zuaitz ardaska gazteak. Beren aukeren jaberaikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten zuaitz ardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten zuaitz ardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten zuaitz ardaska gazteak. Thank you.
Izarren hautsa Mikel Laboa haundiak ba, ekarritako kantue, edo zirazki etorriako kantua, ez esako du, berak ekarri barik, berari etorriko zitzaio momenturen baten, eta zeuek esaten izaeten nari oso lotutako kantua, ez da?
Bai, gu garbi daukagu bidea gehala. Eta historia honetan espektadore gisa, baina gure guk bidea eskaintzen ari gara, aukera egon dadin. Erregatik eskena toki bat baserriko inguru guztia prestatzen ari gara. Nolabait harrera egiteko persona guzti hauei eroso egon daitezen eta ekitaldia sor dezakeen fruitua posible egiteko.
Ekitaldia, lehen esan dugu moduan, gauratuko du izena One Heart Dance, edo euskeraz eguzki dantza izendatu duguna, ekainaren 20-30ra, Muru Mendin, Gipuzkoako mendi, ba, sorgin mendi horretan, sorkuntza sorgin, sortzailen mendi horretan izango dana. Eta horren prestaketan ilusioz, eta bueno, zer datorren ari irekita gaude hemen, oso sorpresa derrak gertatuko direlako, ez da?
Eta gertatzen ari dira, ezin dira denak aipatu, baina prozesua dijo ezuste bide batean. Nola bait erderaz esan da, irekita gaude, irekita, eta esaten da a la confabulación de improbabilidades. Eta hango historia horren emaitza da, ordun hau ere ziurtasun sentimentu berarekin gauzatzen ari gara. Da ziurtasun sentimendu incertidumbre egoera batean. Eta badakigu, konfiantza daukagu, ardatz horrek, ardatzaren bete beharra erakartzea da, erakarriko dula behar dan indarra, giza indarra eta bar. Baina batzuetan ez da guk uste dugun moduan. Nola baiteko antolaketa izkutu badago ere. Ja, horren beste gauza ikusita, ja sinisten dugu badagoela beste erdi bat jokuan sartuta. Eta horrekin ari gara lankidetza honetan. Beraz, klaro, dena egiteko baliabideak izan gabe, rekurso ekonomikok eta ze baserriak daude nolabait txirotuta, ez da interesa egon, orduan ez da baloratzen jarduera eta bar, baina deia egin dugu naturaren indarrari, personen indarrari eta bar. Adibidez, astebukaren honetan auzolana gauzatuko dan, ikuilua zana eraldatzeko lotoki bezala, lastotegi zaharra ederra guztiz egurrezko eginda, zebere garaian ukatu ziguten diru laguntzak eta basoko materialekin egin genuen guztia, ba, eraldatu nahi dugu sukaldeak eratzeko horrenbeste jendeari jana eta guzti emateko. Eta nolabaiteko auzolan horretan ere bideratu dugu gaur egun teknologia erabiliz, ba, interneten bitartez, crowdfunding edo, baita ere deialdi hori, personen indarra ekonomikoa txikia guztien artean aber iristen dan hori posible egiteko. Baina konfidantza daukagu, naiz eta ez lortu hori egiten dala. Eta hortan gabiltza orain. Orain 21 egun edo zabaldu genuen, eta oso kuriosoki ari gara ikusten nola edatzen ari dan mezua eta gauzak, ze harrera daukan, ze konexiok eta... Baina kuriosoa da nola akzioa, osea, ekintza, zerbait sartzea ez da gauzatzen ari. Orduan gu guztitik onartzen dugu errealitatea eta ikasketa bat atera. Eta gaudez oserbatzen, behatzen, aber zein dan ikasketa. Ze garbi daukagu egingo dala guztia, baina nola egingo dan ikusten da ez dagokil gula guri zehaztea. Baizik eta helburua finkatzea bai. Eta hortan gaude momentu honetan.
Lehen aipatu zu erdia gugan dagola edo hori ulertu dugu, beste erdia erakarri
egiten da
horrela, ez da?
Bai.
Horren barruan sartzen da crowdfunding edo kanpaina hori, goteo bitartez egiten nahi zaetena.
Bai, bai.
Entzuleren batek horren berri jakin nahi balu edo lagundu nahi balu proiektuak, nora jo dezake?
Bai, bueno, ba, interneten bidez, bueno, goteo paginan sartu ezkeo, hor eguzki dantza izena jarri ezkeo, ja azaltzen da programa guztia, eta hor, bueno, ondo azalduta dago, guztia zertara, dirua zertara joango den, eta nola sartu daiteken, dirua sartzen bada ondoren ze bueltan zer jaso daiteken, eta guztia ondo azaldua dago, eta oso errez gure ustez bintzat, ba hori, posibilitatzeko laguntza egitea.
Interneten bitartez diruz edo, lagundu daiteke bai, proiektua, bai.
Edo osanaturren horrian, osanatur.com azaltzen da. Baina gauza bat argitu behar da. Hola, gauzak aurkeztuta, eta normalean hola ikusten da, ematen du helburua dela ekitalde bat gauzatzea. Baina benetako helburua ez da ekitaldia. Baizik eta ekitaldi horrek lortutako indarrak zer erakarri dezaken. Adibidez, edozein aktuazio, Es, aipatu dut lastote gizarra sukaldek egokitzea. Baina helburua ez da hori. Egokitze horrek suposatzen du Pagorriaga eta sukaldea bere esan nahi guztiarekin zuaren alde, janarien konstientzia, soberania alimentaria eta guzti horrekin naturako unibertsitate bat kokagune izatea. Orduan nahi dugu sukalde hori izatea topagune berezi nun sukaldatu daitezkeen sormenak, erabakik eta mugimenduak. Eta nola baita erakarri nekazal eremua orain hirietan bizi dan zenba jende erakarri eta lotura eman. Eta erakarri personak naturara, ze naturak behar ditu personak. Eta baserri behar du jarduera, nekazal jarduera eta beste gauzak ere. Gure asmotan dago nekazal eremu bat bizia, persona alaiak eta osasuntsuak, eta gainera bikaina. Demostratu hori. Eta gainera naturarekin bate egin gizartea, behingoz ja, hori.
Beraz, hori, esan dezagun topagune hau bidearen zatitxu bat da, eta horren ondorioz gertatuko direnak dira enbaitza handia, ez? Bai, bai. Bertaratuko diren guztiengan sorraraziko duen eraldaketa, ez? Amarregunan, bai. Naturan, dantzan, norbe bihotzaekin konektatzen beste jendeakin eta naturakin bat egiten, bai. Zer ekarriko ote duen itzela izan daiteke, ez da?
Eske, prozesua da, behitu, sortzen den energia, lekuan. Gero, dauden persona guztiek bere baitan, ja, esperientzia hori izan da, memorian gelditzen da. Gero, zuaren errautzak eramango dituzte, zerrautzetan gertatu takoaren asmo guztioien gelditzen da kristalen moduan, gauzatuta memoria hori. Eta persona horiek bihurtzen dira eratzaileak, zabaldu egingo dutenak. Bakoitza bere tokian izango du vibrazio berezi bat, nun bere esparrua trastornatuko du. Zentzu berean. Bea, trastornatua izan ordez, botere hori, empoderamentu hori hartu, eta izan alderantziz. Osea, ardatza bere personan jarri, eta ez utzi eramaten besten interesen. Nahi dugu gizaki bat, askea, eta horrek esan nahi du eskuan daukala lurra, planeta, natura, sortzen dituen elikagaiak eta batez ere bere erabakiak. Eta guztien artean erabakiak. Eta gero jarreran horren beste arrazoiak pila bat ditugu, oso ondo dakigu pentsatzen eta razonatzen, baina ze txarto gean sentitzen. Orduan, bihotzari bere tokia ematea, bere boterea eta lotu pentsamentuarekin. Harmonia bat gauzatu dezagun.
Bertara joan eta jabe atera, ez da?
Hori
jabe,
da,
jabe, jagabe.
Bai, euskeraz buru ja gabe. Eta ja da erakartzen duguna, gauza, esparruan, euskeraz esparrua ez barrua. Hor dagoena. Orduan, jak manejatzen badu egoerak, gertakizunak, datorren personak, eramanagea.
Hala, kanpokoan zentratuta bizi garenean, hori da. Orduan, gulardatzetik kanpo.
Orduan, ja hori gabe izan. Nik erabat akitzeko nere naja.
Ja gabe
naja. Hori da. Orduan, naja, naja. Horregatik, behar dugu herri aske bat izateko, persona genuinoki askeak behar ditugu. Eta horrek esan nahi du buru jabeak. Hori da. Eta pasatu, ondo da euskalduna izatea, baina garai baten izendatzen ginen bezala izatea, eskualdunak. Eskuan almena. Hori da. Eta gara, bakarrik ez dugula erabiltzen botere hori. Eta garaia da, onartzeko geurea eta nahi dugu mundua gauzatzeko.
Eta gure esku da hori dana. Eguzki dantza dator, ekainaren 20-30ra, horren inguruko azken zehetasunak bota ditzagun, ze datu ezagutzea nahi zenukete, entzuten bueno, edan persona horrek. Laster beste kantutxo bat entzungo dugu, gonbitea zabaldu zer datorren, zer aurkituko duen ekainen 20-30ra ba, pagorria gara, murumendi, hau da, Beasain eta Beizama artean dagoen toki horretara bai. Doanak, zer aurkituko duan, ze informazio behar luke bertaratzeko, zenbat diru beharko lukenara joateko, behar balu, kontatu apur bat informazio inarrizko bat bota, eta laster kantutxo batekin agurtuko duzai ba.
Bale, informazio guztia daukagu osanatur.com.
Interneten osanatur.com horretan.
Hor informazio guztia daukagu. Aldala, erreserbak egitea eskatzen ari gara, eta horretarako bertan azaltzen da telefonoa eta e-mail bat, etxeko telefonoa 943-2018-2011. Eta hori, 7:00-etik 9:00-eta iluntzean hor egongo gara egunero. Eta bueno, ba sarrera bat kobratuko da 10 egun, lehenengo bi egunetan 10 euro izango da. Hirugarren egunetik aurrera 5 euro eguna izango da sarrera. Eta ondoren balu egitea moldatzen ari garen Tokio honetan, Ikuio honetan 5 euro eguna. Eta tipian lo egin nahi balin bada, 10 euro eguna.
Gutxi gora bera, persona batek 10 egunetarako jan nahi badu, lo, jan eta guztiak, ze horrekontu beluke gitxi gora bera?
Eun euro izango litzeke sarrera eta lo egitea, eta gero janaria egun guztia 13 euro.
Ez, 10 egun hori da, sarrera eta lo egitea.
Hori da. Eta janarian, bueno,
egunean 13 euro engoro.
Hori da.
Eta masimo jarrita daukagu 300 personentzat. Ze da, errespeto bat ere, naturarekin ezin da masifikatu.
Erreserbatzea konbeni, beraz, 250 euro inguru egin daiteke, 10 egun osoetako egonaldia.
Gaino bat daude zeintzuk, jungo die 5 egun, edo aste bukaera, edo egunea
jun. Edo zeintartetan sartu eta tera egune irekia da.
Hori bai, kotxeak ezin dira iritsi, ordun hori plazaratuko da nola egin heltzeko, ze antolaketa dagoen, eta... Ezin da kanpin den da, ze claro, da eremu, nekazal eremua, orduan animalia daude.
Beste alde batek tipiak jarriko dituzu zuek. Goteo aipatu dugu, hori horre berre emango dugu, ba, goteo bitartez lagundu daiteke proiektu hau, nahiz eta bertara joan ez, ba, beste gauza bat claro. Dira tarte, norbaiten lagundu nahi balu, badago goteo interneten hori laguntzea. Eta hor komeni dara da, eta 5 euro jarri persona askok.
Askok, hori, gutxi askok, asko egiten dute.
Gero errezago da beste jende batzuk hau laguntzea, ez da?
Bai, hori ikustear dago. Eta jakin ez dala eventorako bakarrik. Hor dagoela egitasmo ambizioso bat, nun gune berezi bat sortu, unibertsitatea. Osea, natura, nola da, unibertsitate bat lokatzez ikintzen dena, nola bait. Lurreratua, esperientziarekin. Hori falta zaio gure gizarteari unibertsitatea hor aulatan, baina jakintza, benetako jakintza, eta jakintza konsideratzen dugu esperientziarekin lotuta. Bizi egin behar da.
Lurribertsitatea, dituko dugu.
Olaxe.
Lurribertsitateaz, eguzki dantzaz, oso gustura gaur berbaz, etorriko ira gehiagotan, ainoa aguz oso ondetorriak, urrekotan be berbaz izan nahi zaituztegu hemen, Bilburi irratian. Beste kantutxu bat entzun nahi dugu, oso kantu berezia, Berak, Merenek, aurkeztuko diguna.
Bueno, kanteko tauze, izenaeko porrulandarak defenda ditzagun. Eta, da besti bet, lehenko diskoan urten zan, nizako lehenko disko abesti holan politenetako bete da. Eta, horitxe, da purbete... Zera, lehenaukoen arbasoen omenez edo.
Aha.
Disko hau bai, horre azalduten da purbete sarreran.
Bai.
Hementxe zelan ekintza zuzena eta purbete lehenauko pastoren arira eta dauela idatxite. Mm-hmm. Eta hau bantzerako apurbete lehenauko baserrien, gaur egun asko entzuten da autogestiño hitza eta bueno, kontzeptua do.
Bai.
Eta lehenaukoek ba autogestiño igual berba zein xanbe zeurin jakingo. Mm-hmm. Baina nebiti zirean soloakaz eta hortuakaz eta ganado apurbetegaz eta
bai.
Bizizirean, ez?
Bai, bai, bai.
Bizizirean eta bueno, ni asko indo berba jente nagusiak ez eta. Eta bueno, baserriko jentegaz eta babeti pregunte izan zi baselan bizizirean, nondik eta teurien jateko eta danerik eukite teurien eta bueno, ba hori ze, ba izango zan autogestiña, bueno, ba, ez dakit.
Bai, bai,
eta arduen, ba hori ze, ontze be bai jente asko ba izaten, ba, ez dakit, petrolea emautuko da, eta bestea mundu, ez dakit zer, eta bueno, mm-hmm. Ba, alango baten, ba, igual egin beko gu, ba, porrolandara defendatu, ez?
Aita San Miguel iurratako baserririk altuenaren puntaren puntan. Atzo sarra geuria jantzan da bilasto pixarduna lepoan hartun da. Pago garrastaren simeldutako horri txikienen zanen argaltzeak. Atzosa raren barra egurea. Porrulandarak defendaditzagun porrulandarak defendaditzagun porrulandarak defendaditzagun. Tranka tranka da bakarra jantza notzua bibolin joten asakariek zuberi puzker erbiek urunera iten. Tranka tranka da bakarra jantzan otzua bibolin joten asakariek zuberi puzker erbiek urunera iten. Eskindo zuek ilo eta ilo gari ebarik ez burre goxean erratako bedarra gantza beda soro dire. Aio jai jantza beda soro dire goxean erratako bedarra gantza beda soro dire. Opai! Agoan ikonazke, atxinak ukontuta bilurre gaurkoan dago saiztute. Zorginela binarik inuke, agoan ikonazke, atxinak ukontuta bilurre gaurkoan dago saiztute. Arantzean lora barriek, erneko du maietzian, erretan ez da jakingo, adasarretik ez bada. Aio, jai, adasarretik ez bada. Arantzean lora barriek, erneko du maietzian. Hau eta, aukitin jarrota dabil, gure ametzen indarrez, ibiliteko eukin biko dau, zerra mestu gure partez. Dirikitera aukit jarrota dabil, gure ametzen indarrez, ibiliteko eukin biko dau, zerra mestu gure partez. Atzokinen gupa serrien da, oin gauz euskal irian, bielko torkizunik ez dago, begire gauzen artean. Aio, oiai, begire gauzen artean, bielko torkizunik ez dago, begire gauzen artean. Baserritik, euskal irira, ikuta gure torkizuna. Baserritik, euskal irira, ikuta gure etorkizuna. Porru landarak, defenda ditzagu.
Horionk eta beren izan dugu porrulandarak defenda ditzagun.
Bai, bai.
Ibon Burgoak fin aukeratuta gaur be.
Bai, bai, bat ator, eh?
Zona, bai,
espirituarekin, ardatzarekin, indartu behar dugu natura eta bere jarduera, ze gure askapen horti dator, soberania alimentaria deitzen dan, itzaz aparte, ekintza. Hor dago.
Impresionatuta eratu gara. Berbaz, Bilbo iria irratiar izan gara. Eguzki dantzar izan gara, ekaren hogeitik, hogeita barrera. Murumendin, Pagorriagan. Antxe zita, horrako gonbidapena, gaur Ainhoak eta Agusek ekarri dozkuena, eskerrik asko bioi, bertan Bilbiria irratian izatearen.
Zuei eta guztioi ongi etorriak izango zarete.
Eskerrik asko izanagatik, Euskal izana, giza izana, eusteagatik.
Eskerrik asko entzule, eskerrik asko Ibon Murgoa, lera urten izan duzue itaunak egiten, urrekoetarako, bardin, itaun gehiago, etorko dira barriro Agus eta Ainhoa, seguru, Bilbo Hiria Irratira. Itaunak, erantzunak, eta urrengoetarako itaun gehiago, berbaz. Mila esker.